Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media. Podcastmedia.fi.
Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodia, podcastia, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tässä jaksossa keskustelen rajojen asettamisesta ja jämäkkyystaidoista työterveyspsykologi, johtajuuscoach ja tietokirjailija Ronni Grandelin kanssa. Hän on Ronni Grandel.
Niin se on yksi semmoinen hyvin tyypillinen tunne, se ahdistus ja sitten ne huolet, jotka liittyy siihen, että tuleeko tästä jotain ikäviä seurauksia. Ja sitten se toinen tyypillinen tunne, mikä liittyy rajanvetoon, niin se on itse asiassa syyllisyyden tunne. Ja se kulkee usein käsi kädessä erilaisten uskomusten kanssa, jotka liittyvät ihmissuhteisiin. Tämmöisiä uskomuksia, kuten on epäkohteliasta tai suoranaan väärin kieltäytyä, jos joku pyytää jotain.
Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä rajojen asettamisella ja jämäkkyystaidoilla tarkoitetaan, mistä voi tunnistaa sen, että on liikaa muiden käytettävissä, miksi rajoja voi olla vaikea asettaa, mitä haittoja siitä voi olla, ettei aseta rajoja? Ja mitä hyötyjä rajojen asettamisesta on? Lopuksi Ronni antaa runsaasti käytännön vinkkejä jämäkkyystaitojen ja rajojen asettamisen harjoitteluun. Tervetuloa uudemman kerran Psykopodiaa vieraaksi, Ronni Grandel.
Kiitoksia, Niina.
Usein kuulee, että ihmiset sanoo, että on vaikea asettaa rajoja sekä niin kuin työssä että ihmissuhteissa. Niin mitä me tarkoitetaan rajojen asettamisessa tämmöisissä tilanteissa, jos me puhutaan ihmissuhteista ja työelämästä?
Se on tietysti yksilöllistä jokaisella, että mitä se raja voisi olla. Jos kuitenkin otetaan muutamia esimerkkejä, niin se voi esimerkiksi tarkoittaa työkontekstissa sitä, että on vaikea kieltäytyä tehtävistä, vaikka on jo liikaa tekemistä. Ja siinä kohtaa se raja voisi esimerkiksi olla, että tietää suurin piirtein, minkä verran pystyy tekemään tietyssä ajassa, eikä ota enempää vastaan kuin mitä ehtii tekemään. Kotioloissa se voi esimerkiksi olla, että jos on vaikkapa haasteita sanoa puolisolle, että hänenkin olisi syytä osallistua kotitöiden tekemiseen, niin se raja voisi olla, että teen jonkin verran töitä kotona, voin jopa tilanteen mukaan ehkä tehdä enemmistön töistä, mutta en suostu siihen, että vastaan kaikesta yksin. Tai esimerkiksi ystävyyssuhteissa, niin voi olla jotain tämmöistä, että vaikkapa jos ystävältä tulee palautetta, että no sä nyt oot tämmönen, että et sä ikinä pidä puoli, sit en mä sua oikein tajuu. Vaikkapa tämmönen vähän tuomitseva kommentti ystävältä, mikä voi loukata ja tuntua pahalta, vaikka siinä olisi joku totuuden siemenkin, niin se raja voisi olla jotain sen tyyppistä, että minulle saa toki antaa palautetta, mutta sellaista sättivää tai ikävää käytöstä en suostu ottamaan vastaan. Ja että mä edellytän, että ihmiset ympärilleni toimii rakentavasti, ja jos niin ei käy, niin he saavat pyytää anteeksi ja sitten otetaan uusi yritys. Siinä muutama esimerkki, että mitä rajanveto voi tarkoittaa vähän erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa.
Ja me vähän ennen nauhoitusta puhuttiin myös semmoisesta niin kuin jämäkkyystaidoista ja rajojen asettamisesta, niin olisiko hyvä vähän määritellä, että miten ne eroavat toisistaan tai kuuluuko rajojen asettaminen jollakin tavalla jämäkkyystaitoihin?
Tosiaan, kun puhutaan jämäkkyydestä, niin se on ehkä semmoinen laajempi otsikko, jonka alle tämä rajojen asettaminen menee. Ja mitä se jämäkkyys sitten on? No tyypillisesti sitä määritellään näin, että jämäkkyys on kyky ilmaista itseään ja kyky pitää omista oikeuksista ja rajoista kiinni ilman, että loukkaa muita tahallisesti. Ja se voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että pystyy samaistumaan jotenkuten tämänkaltaisiin väittämiin, että voin ilmaista mielipiteeni, voin esittää pyyntöjä muille. Ja sitten myös tämä rajanveto, voin vastata kieltävästi pyyntöihin tai vaatimuksiin, joita en voi tai halua täyttää. Ja myös rajanveto siinä mielessä, että voin esittää näkemyksiäni ja pyytää, että toinen toimii toisin.
Niin vähän semmoinen, jos mä kuulen oikein, niin semmoinen jotenkin kohtelias rajanveto, että ei loukata toista, ei ole tarkoitus loukata, mutta että pidetään itsestä ja omista tarpeista huolta.
Se oli tosi hienosti kiteytetty niin, että nimenomaan näin, eli, Ja just se aikomus on siinä keskeinen. Eli tarkoitus ei ole olla aggressiivinen, tarkoitus ei ole loukata toisia tahallisesti. Ja pyritään olemaan kohteliaita nimenomaan ja asiallisia. Samanaikaisesti tietysti aina kun me ilmaisemme mielipiteemme tai pyydämme toista henkilöä toimimaan toisin tai sanomme ei jollekin toisille, niin me ei tietysti voida varmuudella tietää, että loukkaantuuko se toinen vai ei. Koska se on sitten taas kyse siitä toisesta henkilöstä ja miten hän reagoi eri tilanteissa. Eli me ei aina voida tietää, että loukkaantuuko se toinen, mutta me voimme ainakin pitää siitä meidän omasta aikomuksesta kiinni, että aikomuksemme on ottaa asioita esille asiallisesti ja jämäkästi ilman, että loukkaisi toista tahallisesti.
Tämä on musta hyvä, kun nostat esille tätä tunnepuolta, että kyllähän vuorovaikutuksessa herää erilaisia tunteita, mutta juuri toi, että mihin me voidaan vaikuttaa on se, miten me itse yritetään niitä asioita ilmaista.
Joo, kyllä.
No mistä sitten tietää, että on liikaa muiden käytettävissä, että tunnistaa sen, että on tarve jollakin tavalla asettaa niitä rajoja?
On useita asioita, mistä sen voi huomata. Ja ehkä ihan se ensimmäinen voisi olla se, että jos sinulla on epämukava olo suhteessa toisen kanssa. Ja varsinkin, jos tämä epämukava olo toistuu kerta toisensa jälkeen, niin toi epämukavuuden tunne, niin se on viesti, se kertoo jostakin. Ja sitä olisi hyvä pysähtyä tunnustelemaan ja kuuntelemaan. Jos me vaikka otetaan esimerkkihenkilö tähän mukaan ja kuvitellaan, että meillä olisi henkilö nimeltä Jaana. Ja Jaana huomaa, että hänellä tulee aina semmoinen epämukava olo, kun hän juttelee jonkun tietyn ystävän kanssa. Ja hän on vähän niin kuin sivuuttanut sitä toistuvasti, että ei tässä nyt ole mitään ja mä oon ihan hölmö ja ei mun nyt kuuluisi näin tuntea ja pitäisi olla kiitollinen, kun on kaveri. Mutta se epämukavuuden tunne, se aina toistuu. Ja sitten jossain kohtaa Jaana päättääkin, että nyt hän pysähtyy ja miettii, että mistä tämä epämukavuuden tunne nyt oikeasti kertoo. Ja sitten pikkuhiljaa, kun hän sitä miettii, niin hän huomaa, että hetkonen, että aina kun mä oon tämän ihmisen kanssa tekemisissä, niin mehän puhutaan vaan tämän toisen ihmisen asioista, hänen tarpeistaan, miten mä voin auttaa häntä ja niin edelleen. Että tämä toinen henkilö on yhtään kiinnostunut minusta, minun läheisistä, mitä minun elämässä on meneillään, minun unelmista ja niin poispäin. Ja siitä se epämukava olo syntyy, että siinä on epätasapaino. Niin toi epämukavuuden tunne, eihän se ole miellyttävä, mutta joskus se on tärkeä viestinkantaja, joka ehkä kertoo siitä, että nyt tässä ehkä on joku rajanvedon paikka. Niin se voisi olla yksi asia, mistä sen voi huomata, eli se epämukavuuden tunne. Toinen asia, mistä saattaisi huomata, että on liikaa muiden käytettävissä, niin se voi olla, että jos kuuntelee itseään ja miettii, että miten puhuu toisille ja huomaa, että hetkonen, että tyypillisesti esitän asioita anteeksi pyydellen tai mä puhun aina omista tunteista ja tarpeista vähän niin kuin huumorilla tai vähätellen. Että no, se nyt sanoi mulle noin ja se nyt loukkasi mua niin paljon, mutta mä nyt on tämmöinen hölmö, että mä nyt tostakin vedin herneen enään, että hehehe. Niin jos tällä tavalla puhuu itsestään, niin se saattaa ehkä osoittaa sitä, että rajanveto voi olla haastavaa ja siksi ehkä kääntää asioita toistuvasti sinne huumorin tai anteeksi pyytelemisen puolelle. Kolmas tapa, mistä mahdollisesti voi huomata, että on liikaa käytettävissä, niin se on semmoinen hyvin konkreettinen asia ja se on se, että katsoo omaa kalenteria läpi. Ja jos sitä kalenteria katsoo läpi ja vähän tarkastelee, että minkä verran tässä nyt on asioita, joita itse olen valinnut tai haluan tehdä tai jollain tavalla koen itselleni tärkeäksi tai miellyttäväksi. Ja jos sieltä löytyy niitä jonkin verran, niin ei välttämättä ole mitään haasteita rajanvetojen kanssa. Jos toisaalta huomaa, että hetkonen, että mun kalenteri on ihan täynnä menoja ja asioiden hoitamista ja niin edelleen. Ja suurin osa näistä on vaan, että mä oon sanonut kyllä johonkin, mutta en mä oikeasti välttämättä haluaisi näitä tehdä tai ne ei välttämättä tunnu minulle tärkeiltä. Niin se on yksi semmoinen konkreettinen tapa myös lähteä miettimään, että missä menen rajanvetojen kanssa.
Hyvin konkreettisia esimerkkejä herääkin kysymys, että jos on niitä epämiellyttäviä tunteita ja se kalenteri alkaa olla täynnä semmoisia ei niin itselleen mielekkäitä asioita, niin miksi sitten voi olla vaikea asettaa niitä rajoja sekä niin kuin työssä että ihmissuhteissa?
Se on, sanotaan, että se on, ensinnäkin se on tosi hyvä kysymys ja se on tosi laaja kysymys, jos sitä lähtee oikein niin kuin pohtimaan ja kaivelemaan. Mutta jos me haluamme hieman kiteyttää, niin mä sanoisin, ja psykologian tiede yleensä nostaa esille kaksi keskeistä tekijää tähän, että miksi rajojen asettaminen voi olla haastavaa. Ja se ensimmäinen tekijä liittyy meidän sisäisiin ajatuksiin ja tunteisiin. Eli kun meillä on joku tilanne, että meillä ehkä herää se epämukava olo tai ehkä herää joku semmoinen ajatus sisällä, että ei, mä en halua tehdä tätä, mä haluaisin kieltäytyä, mutta sitten yhtäkkiä huomaakin sanoneensa, mä voin hoitaa tai kyllä, tulen mukaan. Niin näissä tilanteissa niin joskus se johtuu ihan siitä, että meissä herää jotain epämiellyttäviä tunteita, ahdistus tai syyllisyys tai joku pelko, että mä oon itsekäs. Voidaan puhua lisää näistä vaikkapa hetken päästä, mutta jotain herää sisällämme, joka sanoo, että ei voi kieltäytyä. Ja sitten yhtäkkiä niin sanommekin kyllä asioihin. Eli se on se ensimmäinen tekijä, ne sisäiset kokemukset, tunteet. Toinen mahdollinen tekijä voi olla se, että se kieltäytyminen voi olla haastavaa, jos itseltä uupuu siis ihan konkreettisesti malleja ja taitoja, että miten voi asettaa rajoja. Eli jos ei oikein tiedä, että miten niitä rajoja voi asettaa eri tilanteissa, niin se on tietysti hirmu vaikea tehdä sitä käytännössä. Ja joskus, kun me pohditaan rajojen asettamista vastaanotolla niin asiakkaiden kanssa, niin mä joskus kysyn asiakkailta, että miten sä neuvoisit jollekin hyvälle ystävälle, että hänen tulisi toimia tässä tilanteessa? Tai miten sä ajattelisit, että joku hyvä ystävä ehkä voisi rajata tässä tilanteessa? Ja jos asiakkaani vastaa tähän, että en mä oikeasti tiedä, mulla on ihan tyhjää, niin sitten on tyypillisesti ihan taitovajeesta kyse. Eli miten käytetään kehoa, miten käytetään äänensävyä, millaisia sanoja voi käyttää. Ja se hyvä uutinen on tietysti se, että tutkimukset selkeästi osoittavat, että jos näitä taitoja harjoittelee, niin tätä taitoa voi myös kasvattaa. Mutta ne on ne kaksi keskeistä tekijää. Sisäiset tunteet ja kokemukset ja sitten toisaalta ihan ne, että onko meillä malleja siitä, että miten voi kieltäytyä jämäkästi.
No vähän mainitsitkin noita tunteita ja reaktioita, mitä rajojen asettamiseen voi liittyä, mutta mennäänkö vähän syvällisemmin siihen, että minkälaisia asioita siellä voi olla? Voiko siellä olla erilaisia huolia tai pelkoja tai esimerkiksi miellyttämisen tarvetta tai jotain muuta?
Me tiedetään, että on useampi huoli, mikä voi nousta, kun lähdetään pohtimaan rajanvetoa. Ja yksi huoli liittyy, tai sanotaan yksi luokka näitä huolia, niin se liittyy ahdistuksen tunteeseen. Ja ahdistuksen tunne sanoo yleensä, että nyt pitää olla varuillaan, varo, ettei tapahdu jotain ikävää. Ja se ahdistus, mikä yleensä nousee rajanvetotilanteissa, niin siihen yleensä liittyy huolia ja ajatuksia, kuten miten se toinen reagoi. Seuraako siitä jotain ikäviä seurauksia, jos mä nyt lähden vetämään rajoja tässä? Ja konkreettisemmin, niin ajatuksen tasolla, niin siellä voi olla tämmöisiä huolia ja ajatuksia, että pilanko suhteemme? Tai toinen pettyy nyt, jos mä sanon ei. Toinen ei tykkää minusta enää, jos mä sanon ei. Tai sitten enemmän tämmöisiä huolia, jos mä nyt menen sanomaan tai rajaamaan, niin ei mua oteta tosissaan, että mä tulen vaan nolotuksi, ei kannata. Tai sitten, jos on sanotaan astetta haastavampi ihmissuhde, niin joskus voi olla semmoinenkin huoli läsnä, että tuleeko jonkinlainen kosto tästä. Niin se on yksi semmoinen hyvin tyypillinen tunne, se ahdistus ja sitten ne huolet, jotka liittyy siihen, että tuleeko tästä jotain ikäviä seurauksia. Ja sitten se toinen tyypillinen tunne, mikä liittyy rajanvetoon, niin se on itse asiassa syyllisyyden tunne. Ja se syyllisyyden tunne, se kulkee usein käsi kädessä erilaisten uskomusten kanssa, jotka liittyvät ihmissuhteisiin. Tämmöisiä uskomuksia, kuten on epäkohteliasta tai suoranaan väärin kieltäytyä, jos joku pyytää jotain. Tai en missään nimessä, missään tilanteessa saa koskaan aiheuttaa kärsimystä toisille tai jonkinlaista tuskaa. Tai on hyvin itsekästä ja tuomittavaa, että mä laitan itseni etusijalla joskus. Nämä on semmoisia hyvin tyypillisiä tunteita ja huolia, jotka on nähty tutkimuksissa, että voi nousta esille silloin, kun alkaa pohtimaan rajanvetoa.
No miten sitten meidän persoonallisuus tai esimerkiksi elämän historia voi vaikuttaa siihen rajojen asettamiseen tai siihen haasteeseen? Onko niillä tekemistä jotain siellä taustalla?
No se vaikuttaa kyllä siltä, että niillä on selkeästi tekemistä rajojen asettamisen haasteiden kanssa. Ja jos me vaikka aloitetaan tästä persoonallisuudesta ja kun mennään persoonallisuuteen, niin voidaan myös puhua perintötekijöistä. Ja lähestytään tätä semmoisen laajasti tutkitun persoonallisuusmallin kautta, joka on nimeltä Ocean Big Five. Ja tässä persoonallisuusmallissa, niin siinä on 5 keskeistä piirrettä. Ja yksi näistä piirreistä on piirre nimeltä sovinnollisuus. Ja me voidaan ajatella näin, että jokainen ihminen asettuu johonkin kohtaan sitä sovinnollisuusasteikkoa. Jotkut ovat hyvin sovinnollisia, jotkut ovat hyvin ei-sovinnollisia. Ja sitten kaikkea vaihtoehtoja sieltä väliltä. Ja henkilö, jolla on korkeampi sovinnollisuus, niin sen tunnistaa yleensä siitä, että tuntee toisten tunteita vahvemmin. Se voi näkyä käytännössä ihan niin, että herkemmin kysyy, mitä muille kuuluu ja ihan siksi, että oikeasti haluaa tietää, eikä vaan siksi, että niin kuuluu toimia. Tyypillisesti, jos on sovinnollisempi henkilö, niin osoittaa enemmän sympatiaa ja empatiaa muita kohtaan, arvostaa harmoniaa ja nämähän on hienoja piirteitä monilla tavoin. Ja sitten samanaikaisesti jokaisella ihmisen piirteellä, niin sillä on aina ne hyvät puolensa ja sitten on se kolikon kääntöpuoli, eli sen piirteen kanssa tulee myös joitakin haasteita. Ja korkean sovinnollisuuden mahdolliset haasteet on tyypillisesti sitä, että se tuntuu epämiellyttävältä olla esimerkiksi vaativa toisia kohtaan. Se voi tuntua epämiellyttävältä esittää omia tarpeita. Se voi tuntua vaikealta nostaa omaa tahtoa esiin ja pyytää muita toimimaan sen mukaisesti ja tyypillisesti välttää konflikteja. Ja tietysti, jos on matala sovinnollisuus, niin se on sitten käänteisesti näitä samoja piirteitä, mitä äsken kuvailin. Ja mä nostan tätä esille siksi, koska me tiedämme laajojen tutkimusten perusteella, että Ocean Big Fivein piirteet, ja tämä sovinnollisuus on yksi niistä, niin ne ovat 30-50% perinnöllisiä. Ja se tarkoittaa vaan käytännössä sitä, että onko rajojen asettaminen helppoa tai vaikeaa, niin osa siitä meidän taipumuksesta, niin se tulee ihan perintötekijöistä. Haluan tietysti siinä niin kuin selkeyttää myös, että jos on korkeampi sovinnollisuus, niin se 30-50%, mikä arvioidaan tulevan perintötekijöistä, niin se ei tarkoita sitä, että koska minulla on tämmöiset perintötekijät, niin en voi muuta kuin aina sanoa kyllä. Sitä se ei tarkoita. Se tarkoittaa enemmän sitä, että erilaisissa tilanteissa minulle tuntuu luontevalta ja minulla on taipumus siihen, että mä arvostan harmoniaa, sanon mieluummin kyllä, haluan pitää semmoisen mukavan ilmapiirin ympärilläni. Että on niinku taipumus tähän. Eli se on se persoonallisuusaspekti ja miten ne perintötekijät vaikuttavat siihen persoonallisuuteen. Sitten toiseksi Niina kysyt elämänhistoriasta, että voiko se vaikuttaa jollain tavalla ja ehdottomasti voi. Jos tehdään semmoinen kontrastiesimerkki, kuvitellaan, että Jaanan ystävä, tämä esimerkkihenkilömme Tuula, että Tuula on kasvanut ympäristössä, missä on tyypillisesti puhuttu aika avoimesti asioista, on voinut ilmaista mielipiteitään, on voinut pyytää muilta, mitä haluaa. Ehkä on saanut ei-vastauksessa, mutta se on ollut ok pyytää. Ja on myös ollut ok sanoa, että mä en halua tehdä tota. Ehkä vihan tunnekin on ollut sallittu, on ollut vähän riitoja silloin tällöin kotona, mutta niitä on selvitetty ja pyydetty anteeksi ja niin poispäin. Niin jos Tuula on kasvanut tämmöisessä ympäristössä, niin hänellä on aika hyvät edellytykset toimia jämäkästi myös aikuisiässä, koska hän on saanut paljon malleja koko ajan siitä, että miten näitä rajoja asetetaan, miten esitetään pyyntöjä ja niin edelleen. Eli saanut konkreettista harjoittelua tästä. Ja lisäksi se turvallisuuden tunne, että näin voi toimia, se on turvallista. Jos me sitten toisaalta kuvitellaan tämä meidän esimerkkihenkilömme Jaana, ja Jaana taas on kasvanut semmoisessa ympäristössä, missä piti olla hiljaa, ei kuulu esittää omia mielipiteitään. Jos toi esille, että ei halua tehdä jotain tai että ei suostu johonkin tai vaikkapa osoitti jonkinlaista vihan tunnetta, niin siitä seurasi monenlaisia tuskaisia asioita, tuli huutia tai eristettiin omaan huoneeseen tai jotain muuta ikävää. Ja että tämä on toistunut monta kertaa Jaanan lapsuudessa omien huoltajien kanssa, niin tämmöisessä ympäristössä niin Jaanan mieli ja keskushermosto oppii, että hetkonen, tämä rajojen asettaminen, ei siitä seuraa mitään hyvää, vaan siitä seuraa aina tuskaa. Joku huutaa minulle, että mä joudun olemaan yksin omassa huoneessani. Ja meidän mieli on suunniteltu toimimaan niin, että koitetaan pysyä erossa ikävistä ja vaarallisista asioista. Ja jos tämä on toistunut monta kertaa, niin Jaana saattaa, ei hän sitä tietoisesti päätä, mutta pikkuhiljaa hänellä saattaa muodostua semmoinen ajatus, että ei mun kannata asettaa rajoja, ei seuraa mitään hyvää siitä. Ja se haastava juttu sitten myöhemmin elämässä Jaanan kohdalla voi olla se, että nyt hän ei ole enää samassa ympäristössä, hän ei ole siellä lapsuuden kodissaan enää, mutta nyt kun hän on töissä ja hän ehkä haluaisi sanoa työkaverille, että hei, mä en pysty ottamaan tuota tehtävää vastaan, mulla on jo liikaa tekemistä tämän päivän osalta. Mutta sitten tämä vanha oppi tulee vierailulle mielessä ja sanoo Jaanalle, että ei sun kannata sanoa ei, siitä ei seuraa mitään hyvää. Ja yhtäkkiä Jaana huomaakin sanomansa, että no joo, voin mä sen ottaa, mä hoidan. Se mikä on tapahtunut aikoinaan, esimerkiksi lapsuudessa, niin meidän aivot yleistää helposti, että se mikä tapahtui silloin, niin tämä pätee kaikkiin ihmissuhteisiin. Ja sitten yhtäkkiä, kun Jaana on aikuinen ja hän kohtaa tämmöisen tilanteen työpaikallaan, niin se vanha oppi tulee mieleen ja sitten se rajan vetäminen on tosi vaikea. Ja lisäksi tietysti Jaana ei ole saanut niitä malleja, että miten rajataan jämäkästi tässä ympäristössä. Ja kun ei ole sitä mallia, niin Jaana saattaisi olla semmoinen henkilö, joka sanoo, että en mä tiedä, miten mä saan. Jos joku sanoo, että voitko hoitaa tätä tehtävää, niin mitä muuta mä voin sanoa kuin kyllä. Eli tällä tavalla se perusanallisuus, perinnötekijät ja oma elämän historia voi vaikuttaa siihen, että tässä ja nyt kun minun tekisi mieli sanoa ei, niin kuinka helpolta tai hankalalta se tuntuu.
Ihanan konkreettisia esimerkkejä ja mä rupesin miettimään Jaanaa, erityisesti tuota Jaanaa jotenkin, kun mä ajattelin, että siinä on toi niin kuin kokemus sieltä lapsuuden perheestä, että rajojen asettaminen ei ole turvallista tai sallittua. Ja sitten vielä, jos siellä olisi ne sovinnolliset piirteet, niin kuulostaa todella hankalalta tilanteelta.
Joo, esimerkkihenkilö Jaanan kohdalla, niin se on haastava lähtökohta. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, jos joku henkilö, joka kuuntelee tätä podcastia, jos tunnistat itsesi tämän tyyppisistä tilanteista tai että sinulla on vähän samanlainen tausta kuin Jaanalla, niin ensinnäkin haluan tuoda sen esille, että se ei ole mitenkään sinun vikasi. Että sä et ole millään tavalla valinnut tämän tyyppisiä kokemuksia omaan lapsuuteesi tai omalle elämän polullesi, vaan ne on vaan tullut annettuina. Se ei ole mitenkään sinun vikasi. Ja se tekee sen, että se voi olla haastavampaa nykyhetkessä tämä rajojen asettaminen. Niin koita olla mahdollisimman myötätuntoinen itsellesi, jos sä huomaat, että minulla on tämmöisiä taustatekijöitä, koska näin se ihmismieli vain on suunniteltu toimimaan, että sit se voi tuntua haastavammalta aikuisiässä toimia jämäkästi. Ja se on ihan ok. Se on vain inhimillistä. Ja se hyvä uutinen tämän kaiken keskellä on se, että laajat tutkimukset osoittavat, että jämäkkyyden ja rajojen asettamisen taitoja, että niitä voi oikeasti harjoitella. Ja niitä voi kehittää ihan kuin mikä taito tahansa. Mä toivon, että sä voit antaa itsellesi luvan lähteä sille polulle ja lähdet pohtimaan tätä aihetta, koska siitä voi seurata niin paljon hyviä asioita. Ja soisin sen sinulle.
Ja mennään tohonkin vähän syvemmin, pikkusen myöhemmin, mutta nyt mua vielä kiinnostaisi ennen kuin lähdetään vähän siihen, että miten sitä voi harjoitella, niin mitä haittoja siitä voi olla ihmiselle, jos ei aseta niitä rajoja?
Joo. Esimerkiksi tutkimuksissa on nähty, että ihmiset, jotka kamppailevat jämäkkyyden ja rajanvetojen kanssa, niin heillä on korkeampi riski kamppailla erilaisten ahdistushäiriöiden kanssa, alakuloisuuden ja masennuksen kanssa. Se on myös yhdistetty heikompaan tyytyväisyyteen parisuhteissa. Ja on myös nähty, että se johtaa alempaan itsearvostukseen ja itsekunnioituksen kokemuksiin. Eli tutkimusten mukaan sillä voi olla monenlaisia ikäviä seurauksia. Ja sitten jos miettii, että millaisia asioita monet asiakkaistani jotka ovat kamppailet ja mäkkyyden kanssa kuvailevat, niin aika moni kuvailee semmoista jatkuvaa kokemusta siitä, että antaa enemmän kuin saa. Tai että semmoinen jatkuva kokemus, että muut astuu varpaille, ei vaikka kunnioita. Ja ajan myötä, niin tästä voi alkaa kerääntymään semmoista ehkä katkeruutta muita kohtaan. Ja joskus se myös johtaa siihen, että alkaa kritisoimaan itseään ja olemaan katkera itselle, että voi perhana, kun mä en nyt rajannut, ja voi perhana, kun mä sanoin kyllä, vaikka teki mieli sanoa ei. Ja siitä tulee semmoinen epämiellyttävä itsekritiikin ja murehtimisen kierre. Jos on haasteita rajanvetojen ja jämäkkyyden kanssa, niin joskus se voi myös johtua siihen, mikä kutsutaan vihan siirtymisen ilmiöksi. Eli jos vaikkapa ei rajaa töissä ja siellä ehkä pikkuhiljaa kerää semmoista vihaa, niin yhtäkkiä saattaakin räjähtää tilanteessa, mihin se viha ei sinänsä kuuluisi. Että sitten kun tulee kotiin ja yhtäkkiä koira vaikka vähän pureskelee lehteä, mitä hän aika useinkin tekee, mutta yhtäkkiä sitten täyshuuto sille koiralle, että voi perhana. Tai ehkä lapsi tai oma puoliso saa kuulla kunniansa, vaikka se itse asiassa se viha, se tuli sieltä työympäristöstä. Niin se voi johtua siihen vihan siirtymiseen joskus. Ja sitten myös tunnetasolla semmoinen aika tyypillinen ilmiö vielä, niin yksi voi olla se, että kokee aika paljon häpeää tai semmoista arvottomuuden kokemusta, koska tulee semmoinen olo, että kun en pidä puoliani, niin enkö ole puolustamisen arvoinen. Ja se on raskas kokemus, mitä ei tietysti soisi kenellekään. Ja just tuohon puolustamiseen, niin yksi kokemus vielä, mikä tulee mieleen, on se, että moni asiakas on kuvaillut minulle vuosien varrella, että heillä on semmoinen jatkuva, epävarma ja ahdistava olo, kun he lähtee ulos omasta kodistaan. Ja kun me ollaan tutkittu sitä tarkemmin, niin se ahdistuksen tunne on se, että minulla on suojaamaton olo. Että nyt kun mä lähden sinne maailmaan, niin minusta tuntuu, että jos joku tulee sanomaan jotain, pyytämään jotain tai astuu varpaillani, niin mä en oikein tiedä, että miten mä pitäisin puoliani tai suojelisin itseäni. Ja se luo semmoista jatkuvaa ehkä semmoista niin taustaa, ahdistusta tai epävarmuusoloa sinne takaraivoon. Niin nämä on semmoisia tyypillisiä seurauksia ajatus- ja tunnetasolla. Tekemisen tasolla niin se voi enemmän näkyä niin, että herkästi omaan syliin kerääntyy todella paljon tekemistä. Töissä, kotioloissa, läheisten, sukulaisten, ystävien tarpeet, niiden täyttäminen voi kerääntyä omaan syliin. Ja tästä vaan tulee paljon stressiä, kun on niin paljon, mitä ikään kuin pitäisi tehdä. Ja tietysti se toinen kolikon kääntöpuoli tuosta on sitten se, että ei jää aikaa omille tärkeille asioille, tarpeille ja itselle kiinnostaville asioille. Ne jää taka-alalle ja se voi synnyttää semmoista tyytymättömyyden kokemusta.
No mitä hyötyä siitä sitten voi olla, että oppii tai osaa asettaa niitä rajoja?
No niitä voi onneksi olla monenlaisia ja se on tietysti se toivon sanoma. Ja ensinnäkin me tiedämme, että tätä voi harjoitella ja tutkimusten mukaan sitten, jos tätä harjoittelee, niin se johtaa ikään kuin näiden kielteisten seurausten vastakohtiin. Vähemmän stressiä, vähemmän ahdistusta, vähemmän masentuneisuutta, korkeampi tyytyväisyys ihmissuhteissa ja enemmän itsekunnioituksen ja itsearvostuksen kokemuksia. Eli se häpeä laantuu ja tilalle tulee enemmän itsekunnioitus ja itsearvostus. Ja moni asiakas on kuvaillut mulle vuosien varrella, että kuinka hienolta se tuntuu, kun voi kokea, että hei, mä pidin puoliani tässä tilanteessa tai mä sanoin mielipiteeni tai mä pidin rajoja tässä tilanteessa. Ja mulle tuli semmoinen olo sen mun teon kautta. Se ehkä ahdisti ja tuntui epämiellyttävältä, mutta kun mä tein sen, että mä pidin puoliani tossa, niin mulle tuli sen teon kautta semmoinen olo, että hei, katos, ehkä mä onkin puolustamisen arvoinen. Ja se voi tuntua todella voimaannuttavalta. Nämä on yleensä näitä hetkiä, kun asiakkaiden kanssa niin kuin otetaan high fiveit vastaanotolla. Ja sitten se voi myös johtaa korkeampaan hallinnan tunteeseen. Eli just toi suojaamaton olo, mistä me puhuimme hetki sitten, niin kun tätä taitoa harjoittelee, niin se lisääntyy se oma hallinnan tunne, että jos tulee vaikea tilanne vastaan, niin mulla on jonkinlainen luotto siihen, että monissa tilanteissa pystyn ilmaisemaan mielipiteeni, pystyn esittämään pyyntöjä, jos mä semmoista haluan tehdä, ja pystyn myös asettamaan niitä rajoja. Et Mulla on jonkinlainen sisäinen luotto siihen, että enköhän minä pärjää. Ja se laskee sitä epämukavuutta, epävarmuutta, sitä taustaahdistusta ja tilalle tulee just joku semmoinen perusvarmuuden hallinnan tunne. Ja tiedämme, että kun toimii enemmän niin kuin haluaa, niin tyypillisesti se vähentää murehtimista, se vähentää itsekriittisyyttä ja ihmiset ympärillämme myös hyötyy siitä, jos meistä tulee jämäkämpiä ja osaamme asettaa niitä rajoja tarkemmin. Ehkä alussa he voi olla sitä mieltä, että tämä ei ole kovin kivaa, että hetkonen, toi sanookin, että toi tyyppi nyt yhtäkkiä, että munkin pitää imuroida täällä kotona, vaikka hän on aina imuroinut ennen, että mikä tämä nyt on. Alussa se voi ehkä tuntua muiden silmissä siltä, että nyt tapahtuu joku epämiellyttävä muutos heille, mutta pidemmän päälle tämä johtaa siihen, että kommunikaatio on suorempi, se on selkeämpi ja tyypillisesti se kohentaa ihmissuhteiden laatua. Eli muutkin hyötyy tästä. Ja tietysti se, että sitten kun asettaa rajoja, jää enemmän aikaa, energiaa, tilaa omille tärkeille asioille, omille kiinnostuksen aiheille, niille asioille, mille oikeasti haluaisi antaa tilaa. Ja se on se sitten, että haluaa aloittaa harrastuksen tai ihan vaan se, että kaipaa puoli tuntia sohvalla joka ilta, että saa vaan puuskuttaa ja katsoa telkkaria. Mutta näille asioille jää sitten tilaa ja siitä syntyy taas enemmän hyvinvointia.
Sä oot, Ronni, tuonutkin hienosti esille sen, että näitä rajojen asettamisen taitoja voi harjoitella ja toitkin esille monta motivoivaa asiaa. Niin uskoisin, että kuuntelijoita nyt kiinnostaa, että miten sitten lähteä harjoittelemaan, mitä voi konkreettisesti tehdä, että nämä taidot paranee.
Matalan kynnyksen harjoittelu voi olla ihan sitä, että esimerkiksi ostaa jonkun kirjan tästä aiheesta tai menee YouTubeen ja laittaa jämäkkyys, rajojen asettaminen, englanniksi assertiveness, hakusanaksi. Sieltä tulee videoita, missä selitetään, mitä jämäkkyys on ja ihan tämmöisiä videoesimerkkejä, mistä voi suoranaisesti mallintaa, että ai, noinkin voi sanoa ja ai tommosella äänensävyllä ja ai noin kannattaa pitää kehoa, kun asettaa rajoja. Se voi olla semmoinen yksinkertainen paikka aloittaa. Tietysti jos sitten kokee, että kaipaa enemmän apua, niin voi olla hyvä sitten kääntyä ammattiauttajan luo tai vähintään jutella jonkun ystävän kanssa ja pyytää ehkä häneltä apua, jos on semmoinen ihmissuhde omassa elämässään. Mutta jos käydään semmoisia muutamia keskeisiä steppejä sitten, niin hyvä lähtökohta voisi olla se, että muistuttaa itseään tietyistä perusasenteista, jotta ne tulisi tutuimmaksi omalle mielelle. Ja ne perusasenteet on näitä. Että kun kieltäydyn henkilön pyynnöstä, niin mä kieltäydyn pyynnöstä, mutta en torju pyytäjää ihmisenä. Ja toiseksi, että kun sanon ei jollekin asialle, niin mä sanon samanaikaisesti kyllä jollekin toiselle sillä hetkellä tärkeämmälle asialle. Kolmas perusolettamus voi olla tämä. Kun sanon ei, niin en tuhoa toista ihmistä. Hän saattaa toki pettyä, hän saattaa turhautua, hän saattaa vihastua, mutta ei tuhoutua. Ja on hyvä pitää mielessä, että niin kuin jokaisella meistä on vastuu omista tunteista, niin sama pätee myös tähän toiseen, kenelle me sanomme ei. Ja sitten vielä neljäs keskeinen perusolettamus. Elämän eläminen oman suunnan mukaisesti, niin se on pitkälti tervettä itsekkyyttä. Ja jos sinulla ja toisella henkilöllä, että jos teillä on eriävät halut joissakin tilanteissa, niin sitten molemmat ovat inhimillisesti itsekkäitä. Ja se on enemmän kuin sallittua. Eli noin sellaisia perusajatuksia, perusolettamuksia, mitkä voi olla hyvä muistuttaa itselle välillä. Se toinen steppi voisi olla se, että olisi hyvä oppia tunnistamaan niitä hetkiä, kun haluaisi asettaa rajoja. Ja nimenomaan, että mistä mä nyt voisin tunnistaa sen itsessäni. Että onko se, että minulle tulee ärsyyntynyt olo, kun joku esittää, että voitko hoitaa tämän tehtävän vielä, tai tuleeko minulle ahdistunut olo siinä tilanteessa, tai tuleeko epävarma olo, semmoinen olo, että menee jumiin, tai onko siinä vaikkapa se perusinnostus, että aha, juu, todellakin voisin ottaa. Niin mikä ikinä se tunne onkaan, niin yritä tunnistaa toi. Mitkä on ne hetket, kun haluaisit ehkä asettaa rajoja, ja mikä on se sisäinen kokemus, mikä lähtee liikkeelle siinä hetkenä. Koska jos me alamme tunnistamaan näitä tilanteita, niin sitten voimme myös alkaa miettimään, että mitä voisi tehdä toisin. Ja sitten toiseksi, kun sä oot tunnistanut muutaman tämmöisen tilanteen, niin voi olla hyvä myös pysähtyä miettimään, että mitä mun sisällä herää sitten, jos mä ajattelen, että nyt mä voisin kieltäytyä? Herääkö se ahdistus ja ne huolet, että mitä seurauksia tästä voi koitua? Tai herääkö jotain syyllisyyttä ja semmoisia uskomuksia, että se on tosi itsekästä sanoa, ei, niin ei saa koskaan tehdä, se on tuomittavaa. Tai jotain muuta. Niin tutki vaan omaa mieltäsi sillä kysymyksellä, että hetkeä ennen kuin minä sanon ei, niin mitä päähän ilmestyy? Ja jos sä alat tunnistamaan niitä ajatuksia ja tunteita, jotka ikään kuin vie sinut siihen suuntaan, että sanot kyllä, vaikka halusit sanoa ei. Kun sä alat tunnistamaan niitä, niin sitten ne ei ole enää automaattisia ja sitten sulle tulee valinnanvaraa.
Mainitsit, Ronni, pari steppiä, eli tämän, että muistuttaa itseään näistä niin kuin semmoisista perusasenteista ja nostitkin siellä esimerkiksi sen, että kun sanoo jollekin asialle ei, niin sanoo jollekin itselle tärkeämmälle asialle kyllä ja semmoista niin kuin terveestä itsekkyydestä. Ja toisena steppinä nostit esille tätä, että tunnistaa niitä tilanteita, missä haluaa asettaa rajoja, minkälaisia tunteita ja reaktioita niissä nousee ja vähän sen työstämistä. Mutta jatkuuko, onko vielä jotain muita steppejä, mitä sä haluaisit nostaa esille?
Tosiaan, sitten kun on tunnistanut sen tilanteen ja mitä se herättää sisällä, niin sitten seuraavaksi niin voi myös alkaa miettimään, että no mikä voisi olla avuksi. Ja yksi asia, mikä tietysti voi olla hyvä pohtia, on se, että palauttaa sen oman motivaation mielen, eli miksi haluaa kieltäytyä, miksi haluaa asettaa rajoja sanoa ei. Koska se ahdistushan tai syyllisyyden tunne, niin sehän sanoo vaan, että älä rajaa, älä tee tätä. Niin siinä hetkenä voi olla hyvä palauttaa mieleen se motivaatio, että ai niin joo, mähän halusin tehdä tätä koska. Niin se toimii ikään kuin polttoaineena sitten, kun lähtee rajaamaan. Ja varsinkin alussa, kun tätä lähtee harjoittelemaan, niin voi olla hyvä idea miettiä näitä tilanteita läpi etukäteen. Ja ihan pohtia, että miten mä voisin sanoa ei, tai miten mä voisin nyt nostaa näitä mun omia tarpeita esille. Ja tyypillisesti, jos rajanveto ja jämäkkyys on haastavaa, niin tästä tulee usein semmoinen kyllä ei asetelma omassa mielessä. Joko minä sanon kyllä, tai sitten minä sanon ei. Ja siltä väliltä ei oikein löydy vaihtoehtoja. Niin yksi asia, mitä usein pohditaan mun asiakkaiden kanssa, niin kutsutaan janamalliksi. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos nyt otetaan yksinkertainen esimerkki työkontekstissa, kuvitellaan, että meidän esimerkkihenkilö Jaanalle on tuotu esille, että voisitko tehdä tämän tehtävän. Ja Jaana ei oikein tiedä, miten hän voisi kieltäytyä. Niin me käytään tätä janamallia läpi ja tunnistetaan, että yksi vaihtoehto on sanoa, ei, en voi ottaa. Piste. Toi on yksi vaihtoehto kyllä. Mutta onneksi on myös olemassa muitakin vaihtoehtoja. Seuraava voisi olla, että sanoo ei selityksen kerran. Jaana voisi sanoa, että ei, en voi ottaa tätä vastaan, koska minulla on jo liikaa töitä. Ja nyt minulla on muita prioriteetteja, jotka menevät etusijalle. Sanotaan, että se työkaveri siinä kohtaa sanoisi, että mutta tämä on tosi tärkeä, tämä on tosi korkea prioriteetti. Niin sitten Jaana ehkä voisi lisätä vielä jonkun lisäselityksen ja ohjata häntä puhumaan jonkun toisen kanssa. Esimerkiksi, että ei, en voi ottaa tätä tehtävää vastaan, koska minulla on jo liikaa ja minulla on nämä muut prioriteetit nyt, jotka on määritelty minulle. Mutta jos haluat, että tätä muutetaan ja koet, että tämä on niin tärkeää, niin voit kyllä puhua esihenkilöni kanssa. Eli että sen voi myös siirtää esihenkilölle työkontekstissa. Sitten on myös olemassa empaattinen kieltäytyminen. Esimerkiksi Jaana voisi sanoa, että mä tiedän, että tämä on tärkeä asia ja se tarvitsisi saada hoidettua. Ja se on sulle nyt selkeästi kiireellinen asia ja samanaikaisesti, niin minä en nyt voi sitä ottaa, koska minulla on liikaa töitä. Eli että osoittaa vähän ymmärrystä ja empatiaa toista kohtaan ja samanaikaisesti kuitenkin palaa siihen, että ei, en nyt voi, koska. Sieltä sitten taas, jos jatketaan liikkumista siinä janalla, niin tullaan seuraavaksi siihen, että voi sanoa kyllä. Mutta niin, että siinä on semmoinen aika-ajatus mukana. Jaana voisi sanoa näin. Joo, kyllä mä voisin sen tehdä, jos se on ok, että se valmistuu tuolloin. Että tässä välissä mulla on aika paljon nyt muuta. Onko tämä ok? Tai sitten jos osoittautuu, että se on kiireellistä, niin no mihin mennessä? Ja sitten Jaana siinä niin kuin miettiä, että ehtiikö hän vai ei. Eli ei suoraan vaan sanoa, että juu, kyllä minä hoidan, vaan että mihin mennessä. Ja määritellään se aika. Niin se on tapa sanoa kyllä, mutta se voi tehdä siitä työkuormasta huomattavasti paremmin hallittavissa pidemmän päälle. Ja sitten se viimeinen vaihtoehto on, että sanoo puhtaasti, kyllä, minä hoidan sen. Niin tota janaa on hyvä pitää mielessä, että et lähtee tunnistamaan, että tässä on aika montakin vaihtoehtoa. Ja noihinkin kun tutustuu, niin sitten ne alkaa ehkä pikkuhiljaa tulemaankin esille siellä työkontekstissa, kotona, ystävyyssuhteissa. Ja se voi tuoda helpotusta mukanaan. Ihan vaan, että tietää, että on näitä vaihtoehtoja olemassa. Toinen asia, mikä sitten voi olla tärkeää, on se, että pohtii semmoista, voisiko sanoa, tilanneharjoittelua. Eli että tietoisesti lähtee miettimään, että kun minä kieltäydyn, millainen kehon asento minulla olisi hyvä olla. Voisi olla, että suhkot suora, rintakehä avoin, katsekontakti toiseen, hengittää suhkot syvään ja tasaisesti. Äänensävyn olisi hyvä olla suhkot tasainen, ei liian nopea tai hiljainen, niin kuin, että mä en haluaisi, että sä teet, mä en oikein voi ottaa tätä vastaan. Vaan että siinä olisi enemmän semmoista, en voi ottaa tätä vastaan. Niin sitä voi miettiä ja sitä voi oikeasti harjoitella myös sitä äänensävyn käyttöä. Ja tällä tavalla, kun sitä lähtee pohtimaan, mitä sanoja voisin käyttää, miten mä käytän ääntäni ja kehoani, niin sitten kun sitä oikeasti miettii ja pohtii läpi, niin sitten se oma sisäinen malli tästä kieltäytymisen taidosta, rajaamisesta, jämäkkyyden taidosta, se alkaa teroittumaan. Ja sitä voi vielä harjoitella esimerkiksi mielikuvaharjoittelulla, niin että vaikka kuvittelee, että tämmöinen tilanne, missä haluaisi rajata, tapahtuu, ja sitten kuvittelee, että toimii tällä jämäkällä tavalla, mitä suunnittelu etukäteen. Tätä voi myös harjoitella esimerkiksi peilin edessä. Vastaanottohuoneessa niin me usein harjoitellaan tätä ihan roolipelinä, että minä asetan henkilön, joka tulee esittämään pyyntöjä tai laittamaan töitä syliin tai jotain muuta, mikä on asiakkaalle haastavaa rajan vetämisen osalta. Ja sitten asiakas saa harjoitella sitä, että miten hän asettaa sen rajan minun kanssani. Ja kun sitä harjoittelee ihan samalla tavalla kuin se, että jos haluaisit oppia tennistä ja joku lyö pallon yli verkon ja sitten harjoittelet, että saat sen takaisin sen pallon, niin pikkuhiljaa tämä taito ja tämä tapa toimia ja käyttäytyä, se alkaa vahvistumaan. Ja silloin se on myös käytettävissä muissa tilanteissa. Eli se mielikuvaharjoittelu, roolipeliharjoittelu, peilin edessä harjoittelu, ne voi tuntua hassuilta, mutta tällä tavalla me ihmiset yleensä opimme uusia taitoja. Ja tietysti se mallioppiminen, mistä oli jo puhetta, sitä haluan myös nostaa esille, eli katso videoita YouTubesta. Katso ympärillesi ja pyri tunnistamaan ihmisiä, jotka mielestäsi toimivat hyvällä tavalla jämäkästi. Ja ihan vaan, miten ne sanoo asioita, millä sävyllä, millaisia sanankäänteitä, miten he käyttävät kehoaan. Kiinnitä huomiota näihin asioihin. Ja sitten varsinkin, jos tulee äkillisiä tilanteita, missä sanotaan, että tulet yllätetyksi ja ajattelet, että voi että sentään, että mitä mä nyt vastaan tähän. Esimerkki henkilö Jaanan kohdalla, vaikka voi tulla semmoinen tilanne, että Tuula sanoo, että hei, lähdetäänkö kokkikurssille? Mun tekisi niin mieleen lähteä kokkikurssille. Ja Jaana ajattelee, että voi perhana, en mä halua minnekään kokkikurssille mennä. Mutta hän ei, nyt tuntuu siltä, että ei saa sitä sanottua. Niin sit voi aina yrittää ostaa aikaa. Ja sen voi ostaa aikaa niinkin yksinkertaisella tavalla, että sanoo, että joo, hei, hienoa kun esitit tämmöisen idean ja mä en osaa heti sanoa, että mä mietin tota pikkasen ja katson mun kalenteria ja palaan asiaan. Se on yleensä hyvä idea, jos tuntuu, että nyt mä menin vähän lukkoon, niin osta vähän aikaa itsellesi, jotta sulla on vähän aikaa pohtia ja miettiä, että miten nyt tästä eteenpäin ja sit palaat Tuulan ääreen.
Kiitos Ronni, erittäin konkreettisista harjoituksista. Mä näen jo itseni siellä peilin edessä harjoittelemassa ja kun sua tästä videolta sain seurata, niin kun puhuit tästä janamallista, niin tulikin siinä jo käsilläkin, miten kuvasit sitä, niin se toi selkeästi semmoista joustavuutta siihen niin kuin rajojen asettamisen harjoittelemiseen ja tärkeää myös toi mallioppiminen, että itsekin mietin niitä ihmisiä, ketä ihailen siinä heidän taidossa asettaa niitä rajoja, mutta sitten muistaen just tämä, niin kuin sanoit, tämä myös oma persoonallisuus siellä taustalla, että se voi myös viedä paljon aikaa se harjoittelu, että ne ei tule heti ne taidot ja niin kuin nämä monenlaiset tunteet myös siihen liittyen.
Juuri näin. Juuri näin. Joillekin tämä tulee nopeammin, joillekin se kestää kauemmin, niin kuin minkä taidon kohdalla tahansa. Ja koitetaan olla myötätuntoisia itsellemme aina, kun opittelemme uutta ja rakentavia, että sitä kautta se oppiminen on hieman miellyttävämpää.
Ja onneksi näistä on tehty myös jaksot sun kanssa itsemyötätunnosta ja itsekriittisyydestä, niin nehän toimii tähän myös erittäin hyvänä harjoittelun pohjana niiden jaksoista tulevat teemat ja asiat.
Joo, se pitää paikkansa. Ja yksi asia, mikä tuli tuohon vielä mieleen, on sitten se, että varsinkin ne ekat kerrat, kun sä rajaat, niin se voi olla hyvä idea aloittaa hyvin yksinkertaisista kohdista. Rajaa jonkun ihmisen kanssa, jossa sä ajattelisit, että no, hän ottaa sen luultavasti hyvin vastaan. Tai sano, mitä sä toivot kaupassa. Mene pyytämään apua joltakin kaupassa, jos se on tuntunut haastavalta. Kieltäydy jostakin pienestä asiasta töissä. Aloita pienin stepein. Ja tämä voi olla myös tärkeä tietää. Sitten jälkikäteen, kun olet rajannut, niin ne ekat kerrat, niin se voi olla, että siinä on joku helpotuksen tunne. Vähän silleen, että oh, mä sain sen tehtyä. Tai ihan semmoinen tuuletuskin, että yes, mä sain sen tehtyä. Ja samanaikaisesti, niin siellä voi myös olla jonkinlaisia syyllisyyden tai ahdistuksen tunteita, että voi, että sentään, mitä mä nyt menin tekemään, että miten se toinen nyt reagoi. Nämä tunteet saattaa herätä jälkikäteen. Ja ne voi olla vaan hyvä tiedostaa etukäteen, että näin saattaa käydä. Ja jos niin käy, ei syytä huoleen, se on hyvin inhimillistä. Ja jos ne tunteet herää, niin siinäkin kohtaa niin voi olla hyvä koittaa palata semmoisen myötätuntoisen ja rakentavan suhtautumisen ääreen itsensä kohdalla. Et mieti, mitä sanoisit ystävälle samassa tilanteessa. Jos haluat pohtia näitä enemmän, niin voit tosiaan esimerkiksi palata itsemyötätunnon podcastiin, mitä me ollaan Niinan kanssa aikaisemmin tehty.
Kiitos Ronni jälleen erittäin mielenkiintoisesta ja hyvästä keskustelusta ja kiitos, että jaoit myös näin paljon hyviä konkreettisia vinkkejä.
Kiitoksia itsellesi, Niina. Oli ilo olla mukana taas.
Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Kannattaa kuunnella myös bonusjaksona julkaistu Ronnin ohjaama rajojen asettamisharjoitus. Jos mieleesi tulee joku kaveri tai tuttava, joka voisi hyötyä tästä jaksosta, niin vinkkaa se ihmeessä hänelle. Jaksokuvauksesta löydät lisätietoa jaksosta ja muun muassa linkin Ronnin verkkosivuille. Jaksokuvauksesta löydät myös linkin, josta voit antaa palautetta osoitteessa psykopodia.fi/palaute. Palautetta voit antaa myös somessa vaikka yksityisviestillä. Kannattaa siis seurata Psykopodiaa Facebookissa ja Instagramissa. Ronnin aikaisemmat vierailut jaksossa 25 itsemyötätunto ja jakso 40 itsekriittisyys ovat olleet erittäin suosittuja. Kannattaa kuunnella myös ne. Tämänkin jakson äänitti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.